Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, po si çdo të ndiqni. Qeveria vendos sot për shitjen e PTK-s, shkruajnë mediat në Prishtinë. Kamatat e larta pengojnë aktivitetet biznesore. Shpërthim i fuqishëm në gazetën malazeze Vjesti. Presidenti Obama nënshkruan marrëveshjen për buxhetin. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të njëjtën vonë në selinën së përditshme së malazeze Vjesti në Podgoricë. Në kohën e shpërthimit në ndërtesë kanë qenë rreth 15 të punësuar, si dhe kryeredaktori Mihajlo Jovović, por asnjëri nuk është lënduar. Drejtori i Vjestit, Zhelko Ivanović, ka thënë se sulmi me bombë është vazhdim i presionit disa vjeçar dhe e pasqyron mjedisin e krijuar nga qeveria, në të cilin sulmet ndaj mediave të pavarura kalojnë pa u ndëshkuar. Policia në Ukrainë ka arrestuar të dyshuarin e tretë në lidhje me rrahjen brutale të gazetarës dhe aktivistes opozitare Tetjana Chornovil. Autoritetet po ashtu kanë thënë se janë duke marrë në pyetje tre antarë të parlamentit edhe pse nuk kanë saktësuar lidhjet e tyre me rastin. Tetjana Chornovil është rrahur brutalisht të mërkurën vetëm disa orë pas publikimit të një artikulli të saj në lidhje me pasurinë e zyrtarëve të lartë qeveritarë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar marrëveshjen dypartiake për buxhetin të negociuar nga Kongresi këtë muaj. Presidenti ka nënshkruar ligjin në Hawaii ku po kalon pushimet me familjen. Buxheti lejon zhvillimin e aktivitetit të qeverisë federale për 2 vjet, duke eliminuar rrezikun e një mbyllje të qeverisë të ngjashme me mbylljen 16 ditëshe në muajin tetor. Shtetet e Bashkuara kanë rritur dërgesat e raketave air-tokë dhe të avionëve të telekomanduar në Irak për shkak të shqetësimeve për rritje të dhunës atje. Zyrtarët në Washington kanë thënë se 75 raketa Hellfire tashmë janë dërguar dhe se 10 aeroplan pa pilot do të transportohen në fillim të vitit të ardhshëm. Gjatë vizitës në Washington, muajin e kaluar, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka kërkuar pajisje shtesë për të ndihmuar forcat irakiane të sigurisë që të kryejnë operacione kundër militantëve. Këtë vit Iraku ka parë dhunën më të keqe sektare qysh më 2006-2007. Policia në Tajland thot se 29 persona kanë vdekur kur një autobus ka dal nga rruga dhe ka rënë në një përrosk në pjesën verilindore të vendit. Zyrtarët thonë se vozitësin e autobusit mund ta ketë zënë gjumi. Sipas dëshmitarëve, autobusi ka qenë duke ecur me shpejtësi të lartë në kohën e aksidentit. Autobusi kishte 40 pasagjer brenda. Një problem me webfaqen e kompanisë ajrore amerikane Delta u ka mundësuar disa konsumatorëve që të blejnë bileta me çmime shumë të ulta. Sipas burimeve të industrisë së udhëtimit, konsumatorët kanë bler bileta vajtje ardhje midis New Yorkut dhe Los Angelesit për $40, si dhe bileta të klasës së parë vajtje ardhje midis Los Angelesit dhe Hawaii për $200. Këto të fundit normalisht kushtojnë rreth $3,500. Dhe në blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, miratimin e buxhetit për vitin 2014?
E përditshmi e Kosova sot, Valona, zekson se disa miliona më të e përkrahasuar me këtë vit janë fare pak nëse merren parasysh nevojat e jashtëzakonshme të vendit për investime kapitale në infrastrukturë, për zhvillimin e shëndetësisë, arsimit dhe sektorëve të tjerë. Duke u referuar inflacionit, gazeta ka vënë pasje me projeksionin buxhetor të qeverisë që mori votën e kuvendit, Kosova do të ketë regres ekonomik. Në këtë kontekst, Kosova sot tekson se kurjetesa shtrentohet, çmimet rriten, ndërsa vendi ka prapërsisht të njëjtin buxhet, atëherë bie që qytetari kosovar po varfrohet. Por gazeta vlerëson se ky buxhet në fakt garanton se për një përqindje të vogël të kosovarëve me pushtet, luksi do të vazhdojë. Kësaj, siç nënvizon Kosova sot, qeveritarët, parlamentarët, presidenca, antarët e bordeve, menaxherët e kompanive publike, organizatave dhe institucioneve të tjera buxhetore do të vazhdojnë të marrin paga dhe me ditje të larta ose bonuse të tjera. Në anën tjetër, shqetëson fakti se për shtresin e të varfërve nuk ka asgjë më shumë. Përkundrazi, siç vlerëson gazeta, viti 2014 do t'i varfërojë edhe më tepër në sajt e qeverisjes pa vizion të zhvillimit ekonomik dhe zvogëlimin e varfërisë. Valona?
Për çështjen e PTK-s është paralajmëruar që sot të vendos qeveria. Çfarë thuhet në gazeta?
Burimet gazetës koaditore Valona nga takimin brëmshëm i Komitetit Qeveritar të Privatizimit kanë thënë se ende nuk ka një vendim të prerë dhe se vendimi pritet të merret gjatë ditës së sotme, ndërsa projekti siç thuhet është 50-50. Ky burim ka theksuar se gjithçka pritet vendoset sot, nëse afati përfundimtar është deri më 30 dhjetor. Gazeta ka mësuar nga qarqet larta qeveritare se kërkesa e dërguar në kuvent për miratimin e privatizimit të Posttelekomit të Kosovës ka qenë më shumë një obligim politik se sa ligjor. Kësisoj, si shtekson gazeta, ligjërisht mund të procedohet me nënshkrimin e kontratës. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar në kuvent është kërkuar shqyrtimi raportit për privatizim duke e konsideruar fjalën shqyrtim si mundësi që jo domosdoshmërisht duhet vota e kuvendit për privatizimin e PTK-s, shkruan postierashe përditshmja koaditore. Valona?
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja tribuna, veçojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Si pas gazetës, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi do takohet me homologun Serbi Vice Dačić më 17 janar. Në takimin e 21 me radhë të dy kryeministrave, pritet të komentojnë kandidimin e përbashkët për çmimin Nobel, por do të duhet të qarsojnë edhe dy temat rëndësishme, gjukatat dhe mbrojtjen civile, që janë çështjet për cilat palet pretendojnë se nuk kanë marveshje, por e të njësit vendim nuk është edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Në konsultimet që ka pasur me dy kryeministrat, pas vendimit të shteteve që është marrë në këshillin e ministrave të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, siç thekson e përditshme tribuna, i ka parositur palet që të mos u kthehen dy temave dhe që në takimin radhës të flasim për përmbylljen e dialogut politik.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Gjendja e vështire e komunitetit të biznesit detyron këto të fundit të marrë kredi në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Por kamatat e larta të kredive pamundsojnë zhvillimin e aktiviteteve të tyre, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Edhe gjatë këtij viti normat e larta të kamatave për kredi kanë qenë barrierë për bizneset kosovare që kanë masë të madhe, ka vështirësuar ambientin e të bërit biznes, thonë ekspert për çështje financiare dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kamatat e larta të kredive po pamundësojnë zhvillimin e aktiviteteve të bizneseve, thot Media Bazë, ekspert për çështje financiare, duke shtuar si një normë e tillë është ngarkesë e madhe për bizneset.
Shkak për një normë të tillë të lartë interesit është konkurenca e pamjaftueshme në Kosovë. Don numri i operatorëve bankarë në Kosovë është ende i vogël, kështu që rënja e interesave, ulja e interesave në treg bëhet vetëm me një konkurencë të shtuar në sistemin bankar të Kosovës. Kështu që banka qendrore nuk mund me apele të ulë normat e interesit, as qeveria, as kush tjetër, vetëm shtimi i numrit të operatorëve.
Kamatat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredis, norma këto që vazhdimisht janë cilësuar si më të lartat në rajon. Kamatat e kredis për biznesin ndërka që arrijnë deri në 14% varësisht nga operatori bankar. Këto kamata të kredive paraqiten shqetësim për komunitetin e biznesit, thotë Berat Rukiqi, këshilltari i bordit në Odën Ekonomike të Kosovës. Ai megjithatë thekson se duhet të gjenden forma për uljen e rrezikut financiar.
Duhet pas më shumë për mull rrezikun, në anën tjetër dhe të rritet edhe ndoshta edhe garancionet për rrezikun dhe financiare që mund të jenë edhe një mekanizëm që mundet me lut qeveria në vitet e ardhshme.
Sidoqoftë, në një ulëmtim të mërshëm të realizuar nga Alianca Kosovare Biznesit, thua se 25% e bizneseve të falimentuara, veprimtarinë kanë shuar për shkak të kamatave që aplikojnë bankat komerciale. Ndryshe, bankat komerciale kanë ulur interesat në depozita nga një mesatare 4.5% në një mesatare në 2%, thot media bazin, ndërsa nuk kanë levizur fare interesat për kredi. Sepse, si shtotaj, bankat po ndjen komode në një konkurencë të tillë.
Ka rritjet kusime se parat nuk po janë të sigur të bojnë biznesë në një klim të tillë të biznesit. Dhe gjëja ma e lehtë është parat të ruhen në bankë. Që sa të hinë në një biznesit, cili është i pasigur dhe ka klim të ronë biznesin Kosovë.
Edhe në një analizë që ka bërë vitin e kaluar Instituti i Reinvest, thuhet se për shkak të hipotekës edhe normës së lartë të kredive, mbi 70% e ndërmarrjeve kanë deklaruar se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Maqedonisë nuk e ka komentuar një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia radhitet në 5 vendet me ngjecjen më të madhe ekonomike në vitin 2013. Ekspertët e ekonomisë dhe analistët thonë se kjo flet qartë për politikat e gabuara të shtetit në planin ekonomik, por edhe nivelin e lirisë së mediave, të cilat kryesisht e kanë anashkaluar këtë informacion. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Autoritetet shtetërore nuk e kanë komentuar shumë një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia radhitet në 5 vendet me ngjecje më të madhe ekonomike në vitin 2013. Në fakt, kategorizimi është bazuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, me rast është zgjidhur nga një parametër për secilin vend ku ka pasur shumë ngjecje. Në rastin e Maqedonisë, e radhitur në vendin e 4-të, është marrë për bazë papunësia e lartë. Në këtë tabelë gjendet dhe Japonia në vendin e 5 për shkak të borxhit shumë të lartë që ka. Njohësit e rrethanave politike dhe atyre ekonomike në Maqedoni pohojnë se ky kategorizim, do nëse i bazuar në parametra të caktuara, është një dëshmi për politikat e gabuara të qeverisë së Maqedonisë. Në këtë kuadër veçojmë qendrimin e Petar Arsovskit. Është e natyrshme që çdo pushtet të injorojë ato lajme që nuk i konvenojnë. Ajo që nuk është e natyrshme në këtë rast është fakti se mediat e vendit, pothuajse të gjitha, nuk kanë informuar për këtë çështje, edhe pse ka të bëjë me një segment shumë të rëndësishëm për shoqërinë, madje edhe për shtetin. Tekson Petar Arsovski, duke nënvizuar se mediat jo vetëm se duhet të informojnë drejt qytetarit për mënyrën se si shihet vendi nga organizmat e rëndësishëm ndërkombëtar, por duhet të iniciojnë dhe përgjegjësi për politikat e gabuara që vendin e çojnë prapa sa i përket zhvillimit ekonomik. Nga ana tjetër, Bisar Ademi, duke komentuar të dhënat e hulumtimit të CNN-it, thotë se Maqedonia shënon regres tani më një kohë të gjatë sa i përket zhvillimit ekonomik, edhe atë për më shumë arsye.
Ajo që është ndodhur në Maqedonisë është të ndihmoj së do pak në ringriqen e ekonomismi, po të gjitha gjëra që bëhen, bëhen në mënyrë gabuare. Para është, domethënë, investohet në sektor jo produktiv dhe në sektor që nuk kanë asë një performancë pozitive dhe subvencionohen ndërtimtaria, në imet shkupit 2014.
Shprehet Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, gjërsa komunikologu Maqedonas Petar Arsovski konsideron se ky rast ku nuk bëhen publike lajmet e goqia, flet qartë se në shnivel kontrollohen mediat e vendit nga ana e qeverisë. Këto konkluza nga CNN duhet të trajtohen si një alarm shumë serioz për gjendjen ekonomike në të cilën gjendet vendi. Por më e rëndësishme në këtë rast është fakti se mediat e vendit jo vetëm se nuk kërkojnë përgjegjësi nga ana e qeverisë për situatën e vështirë ekonomike, por informacionet për të cilat tani din e gjithë bota injorohen dhe qytetarët e Maqedonisë lihen në një terr informativ, thekson Arsovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahja.
Për mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria vendos sot për shitjen e PTK-s, shkruajnë mediat në Prishtinë. Kamatat e larta pengojnë aktivitetet biznesore. Shpërthimi fuqishëm në gazetën Malazeze Vjesti. Presidenti Obama nënshkruan marrëveshjen për buxhetin. Kjo pra ishte të rapër takimin ton të mëngjesit. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkëmiru të gjofshim.